VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Arifan Dwi Astono. Apa kabar? Gimana nih cuaca di tempat Anda masing-masing? Kalau di sini di Amerika Serikat cuaca panas masih terus berlangsung, termasuk sepanjang akhir pekan kemarin nih waktu saya liputan di Miami. Dan kami punya update berita soal cuaca panas ini untuk Anda hari ini. Dan yang jelas pagi ini di hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, kami juga sudah menyiapkan serangkaian berita hangat lainnya, di antaranya Parlemen Israel menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk merombak sistem peradilan negara itu, meskipun berlangsung aksi protes besar-besaran.
Hari ini menyedihkan penghancuran Bait Suci, hari yang diliputi kebencian yang bebas kemana-mana. Saya melihat koalisi yang berkuasa berpesta dan bertanya apa yang Anda rayakan.
RUU PPRT mandek selama 2 dekade dan putusan-putusan pengadilan dalam kasus kekerasan terhadap asisten rumah tangga dinilai tidak adil. Benarkah Indonesia mempraktikkan perbudakan modern?
Sementara Lulu Nur Hamidah dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB secara terang-terangan minta semua pihak mengakui bahwa memang perbudakan modern ada di Indonesia.
Jangan lupa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin menandatangani undang-undang baru yang menjadi tahap terakhir untuk melarang prosedur penggantian jenis kelamin, sebuah pukulan telak bagi komunitas LGBTQ+ Rusia yang selama ini kerap menjadi sasaran. Undang-undang yang disetujui dengan suara bulat oleh kedua majelis parlemen itu melarang intervensi medis apapun yang bertujuan untuk mengubah jenis kelamin seseorang serta mengubah gender seseorang dalam dokumen-dokumen resmi dan catatan publik. Satu-satunya pengecualian adalah intervensi medis untuk mengobati kelainan bawaan. Undang-undang itu juga membatalkan pernikahan yang salah satu dari pasangannya memiliki gender yang diubah dan melarang transgender menjadi orang tua asuh atau angkat. Larangan itu disebut berakar dari upaya pembasmian yang dilakukan oleh Kremlin untuk melindungi apa yang dianggapnya sebagai nilai-nilai tradisional negara tersebut. Anggota parlemen menyebut legislasi itu dibuat untuk mengawal Rusia menghadapi ideologi barat yang anti keluarga, di mana beberapa di antara mereka menyebut prosedur peralihan gender sebagai tindakan setanisme murni. Memasuki hari ke-100 konflik di Sudan, berbagai kelompok advokasi mengimbau negara tetangga Sudan, Mesir, agar mempermudah persyaratan bagi pengungsi untuk memasuki negara itu, dengan alasan mereka menghadapi situasi yang mengerikan. Pasukan bersenjata Sudan dan kelompok paramiliter pasukan dukungan cepat masih terus saling berperang sejak 15 April lalu, memicu krisis kemanusiaan di dalam negeri dan negara-negara tetangga. Diperkirakan sebanyak 3 juta warga Sudan telah mengungsi akibat perang tersebut. Hampir 2,5 juta di antaranya di dalam negeri. Sementara 120 ribu lainnya terjebak di sisi Sudan di tepi perbatasannya dengan Mesir untuk menunggu izin masuk. Peraturan baru Mesir pada 10 Juni lalu mewajibkan seluruh warga negara Sudan untuk memperoleh visa dari kantor konsuler Mesir di Wadi Halfa atau Port Sudan sebelum melintasi perbatasan. Sebelumnya, perempuan, anak-anak, dan lansia diizinkan memasuki Mesir tanpa visa. Pihak berwenang Mesir mengatakan langkah itu diambil untuk mengatasi masalah pemalsuan visa dan mengatur secara lebih baik masuknya pengungsi Sudan ke Mesir. Aktivis iklim Greta Thunberg dipindahkan secara paksa oleh polisi dari aksi unjuk rasa di kota Malmo, Swedia Selatan hari Senin, selang beberapa jam setelah pengadilan setempat mendendanya karena tidak mematuhi polisi saat melakukan aksi protes serupa bulan lalu. Sebelum berunjuk rasa, Thunberg mengaku kecewa pada sistem peradilan Swedia setelah dirinya divonis bersalah. Thunberg, 20 tahun, mengakui semua fakta yang dipaparkan, namun tidak mengaku bersalah. Ia mengatakan perang melawan industri bahan bakar fosil merupakan sebuah bentuk pertahanan diri dari ancaman eksistensial dan global krisis iklim.
We know that we cannot save the world by playing by the rules because the rules have to be changed.
kita tidak bisa menyelamatkan dunia dengan mengikuti peraturan, karena peraturannya harus diubah, kata Thunberg kepada wartawan setelah menghadiri sidang putusan. Pengadilan menolak pembelaannya dan mendendanya sebesar 2.500 kronor, sekitar 3,6 juta rupiah. Dakwaan dilayangkan terhadap Thunberg dan beberapa aktivis muda lain dari gerakan Reclaim the Future karena menolak perintah polisi untuk membubarkan diri setelah memblokir aksi jalan menuju terminal minyak di kota Malmo, Swedia Selatan 19 Juni lalu. Kita beralih ke Inggris. Pengadilan di Inggris pada hari Senin memerintahkan seorang mantan politisi Nigeria dan rekan-rekannya yang terlibat dalam tindak kejahatan bersamanya untuk mengembalikan uang sebesar 130 juta pound sterling atau sekitar 2,5 triliun rupiah yang ia rampas selama menjabat sebagai gubernur negara bagian Delta di Nigeria. James Ibori, gubernur flamboyan dari negara bagian yang kaya minyak di Nigeria Selatan antara tahun 1999 dan 2007, dipenjara di Inggris pada 2012 karena terlilit kasus pencucian uang dan penipuan menyusul operasi yang dilakukan oleh kepolisian Metropolitan London. Penyelidik keuangan dari Dinas Kejahatan Nasional Inggris kemudian memproses penyitaan. Mereka mengatakan Ibori telah mengumpulkan harta dari tindak kejahatannya senilai hampir 2,2 triliun rupiah. Dan hakim dalam sidang penyitaan di pengadilan Southwark, Crown London pada hari Senin memerintahkannya untuk mengembalikan uang sebesar sekitar hampir 2 triliun. Pengacaranya sendiri yang berbasis di Inggris, Badresh Babulal Gohil, diperintahkan membayar uang sebesar sekitar 500 miliar rupiah. Ibori akan menjalani hukuman penjara 8 tahun jika tidak mematuhi perintah tersebut. Sementara Gohil diberi waktu 6 bulan untuk membayarkan uang tersebut atau dipenjara selama 6 tahun. Kasus mega korupsi itu menghasilkan kesepakatan yang ditandatangani Nigeria dan Inggris untuk memulangkan uang tersebut. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning. Pada hari Senin, Parlemen Israel menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk merombak sistem peradilan negara itu, meskipun berlangsung aksi protes besar-besaran.
Pemungutan suara dilakukan setelah berlangsung sesi kacau di mana anggota pihak oposisi meneriakan kata memalukan dan keluar dari ruang sidang. Hasil ini mencerminkan tekad Netanyahu dan sekutu-sekutu ekstrem kanannya untuk melanjutkan rencana mereka meskipun ada protes besar-besaran dan terus-menerus selama berbulan-bulan serta penentangan dari pemimpin bisnis, korps tentara cadangan, dan pejabat hukum. Menteri Kehakiman Israel Yair Levin mengatakan,
ini sudah pasti momen yang luar biasa. Kita melakukan langkah pertama dalam proses bersejarah yang penting, membuat amandemen pada sistem yudisial dan pemulihan hak-hak yang diambil dari pemerintah dan Knesset.
Sebaliknya, pemimpin oposisi di parlemen, Yair Lapid, mengutarakan kesedihan dan kekecewaannya dengan kejadian hari ini.
Hari ini menyedihkan, penghancuran bait suci, hari yang diliputi kebencian yang bebas kemana-mana. Saya melihat koalisi yang berkuasa berpesta dan bertanya apa yang Anda rayakan. Apakah karena Anda telah mencopot negara Yahudi?
Lapid melanjutkan dengan mengatakan, pemerintah merayakan momen mereka berhasil membuang hal-hal yang mempersatukan kita. Pada bagian lain dari pidatonya, Yair Lapid mengatakan,
hari ini kita saksikan kelemahan Netanyahu yang belum pernah kita saksikan sebelumnya. Israel tidak punya Perdana Menteri dan Netanyahu telah menjadi boneka yang dikemudikan oleh beberapa ekstremis.
Pemrotes memblokir jalan utama di Yerusalem setelah hasil pemungutan suara di parlemen itu diumumkan. Sambil membawa bendera Israel, pemrotes menyebar di sebuah jalan raya lebar dan memblokir lalu lintas di kedua arah. Protes besar-besaran diduga akan terus berlangsung setelah hasil pemungutan suara ini.
Suhu udara tinggi yang memecahkan rekor diperkirakan akan terus bertahan pada pekan ini di beberapa belahan dunia. Sementara para ilmuwan mengaitkan peristiwa cuaca ekstrim ini dengan perubahan iklim, Paus Franciscus mendesak para pemimpin dunia untuk memeranginya. Berikut laporan selengkapnya.
Dari Spanyol sampai Lebanon hingga Amerika, hawa panas terus memecahkan rekor pada musim panas ini. Organisasi Meteorologi Dunia mengaitkannya dengan pemanasan bumi. Pemimpin Katolik dunia, Paus Franciscus, pada hari Minggu menjelaskan penderitaan yang disebabkan oleh perubahan iklim terhadap banyak makhluk hidup di sekitar planet ini dan mendesak para pemimpin negara di dunia untuk melawannya.
Saya memperbarui seruan saya kepada para pemimpin negara untuk melakukan sesuatu yang lebih nyata untuk membatasi emisi pencemaran. Ini adalah tantangan mendesak dan tidak dapat ditunda yang menyangkut semua orang. Mari kita lindungi bersama rumah kita.
Bagi penduduk yang tidak memiliki rumah dan siapapun yang tidak terbiasa dengan suhu yang sangat panas, bisa berisiko. Demikian peringatan wali kota Palm Springs, California, Chris Elena Gardner, yang diwawancarai oleh stasiun televisi ABC.
When your body isn't used to these high temperatures, it can go into a shock.
Ketika tubuh kita tidak terbiasa dengan suhu panas, bisa berdampak buruk. Jadi, jika kita tidak bertindak sekarang dan tidak memastikan bahwa kita melakukan langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim, maka kita akan melihat dampak yang semakin buruk. Pekan lalu, Tiongkok dan Amerika, dua penghasil gas rumah kaca terbesar, melanjutkan pembicaraan tentang cara mengatasi masalah itu. Namun, tidak ada pemecahan. Gubernur negara bagian Washington, Jay Inslee, mengatakan pada acara TV ABC This Week bahwa diperlukan upaya bersama untuk melawannya.
This is a solvable problem.
Ini adalah masalah yang bisa dipecahkan, tetapi kita harus berhenti menggunakan bahan bakar fosil. Itulah satu-satunya solusi untuk menghadapi dampak yang sangat besar terhadap kemanusiaan ini.
Peramal cuaca memperkirakan gelombang panas akan berlanjut selama beberapa hari lagi atau berminggu-minggu di berbagai belahan dunia. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, kita beralih ke berita dalam negeri. Ada indikasi kuat Indonesia masih mengamini praktik perbudakan modern. Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga yang sedianya melindungi hampir 5 juta pekerja rumah tangga mandek di DPR selama hampir 2 dekade. Sementara pengadilan yang mengadili kasus-kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga kerap menjatuhkan sanksi ringan yang tidak sebanding dengan dampak permanen yang ditimbulkan kepada pekerja. Eva Mazrieva melaporkan.
Pendengar, Siti Khotimah, perempuan berusia 23 tahun asal Pemalang, Jawa Tengah, tidak lagi dapat berkata-kata. Sambil menangis, ia tertatih-tatih keluar dari ruang sidang tak lama setelah Hakim Tumpanuli Marbun membacakan putusannya dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin sore. Luka di kaki kirinya belum lagi sembuh, kini hatinya berdarah. Hakim memvonis Meti Kamantau, 70 tahun, dengan hukuman 4 tahun penjara. Sementara suaminya, Soka Sander, 73 tahun, dan putri mereka, Jane Sander, 33 tahun, divonis 3,5 tahun penjara. Satu pekerja rumah tangga divonis 4 tahun penjara, 6 lainnya 3,5 tahun penjara. Sebelum vonis dijatuhkan, pihak kuasa hukum tersangka memberikan uang tunai sebesar 200 juta rupiah kepada Suparna, ayah Siti Khotimah. Uang bantuan ini di luar ganti rugi atau restitusi 275 juta rupiah sebelumnya yang masih berada di pengadilan. Pemberian ganti rugi ini menjadi salah satu faktor pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman para terdakwa. Selain soal faktor usia lanjut, belum pernah dihukum sebelumnya dan telah menyesali perbuatannya. Vonis ringan terhadap terdakwa pelaku kekerasan pada pekerja rumah tangga dengan berbagai pertimbangan hakim itu dan mandeknya rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga RUU PPRT selama hampir 2 dekade menjadi indikasi kuat masih terus berlangsungnya perbudakan modern di Indonesia. Ketua Jala PRT Lita Anggraini yang puluhan tahun mendampingi berbagai kasus hukum yang menjerat pekerja rumah tangga dan 19 tahun terakhir aktif memperjuangkan RUU PPRT melihat indikasi kuat itu.
Kemudian restitusi itu dianggap bahwa itu meringankan. Sebenarnya itu semakin menguatkan perbudakan, artinya orang bisa melakukan apapun dan relasi kuasa dengan orang yang memiliki aset besar ketika diproses, tidak ada efek jera bagi pelaku-pelaku yang lain, karena semua orang nanti akan berpikir bebas, bisa memukuli, toh orang tidak takut hukum karena bisa dan tanda petik ya, membeli perkara dengan restitusi.
Anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem, Willy Aditya, memahami kemarahan publik dan menilai dengan adanya persamaan kondisi itu, boleh saja masyarakat menamai itu sebagai perbudakan modern. Sementara Lulu Nur Hamidah dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB secara terang-terangan minta semua pihak mengakui bahwa memang perbudakan modern ada di Indonesia.
Karena bagi saya memang ini sangat memalukan ya, sangat memprihatinkan, sangat memalukan, dan memang harus kita katakan kita ini masih gagal untuk melindungi sebagai kelompok kerja yang ini sama sekali kan tidak ada pengaturan sama sekali. Padahal yang namanya hubungan kerja itu tidak ada kalau tanpa pengaturan. Nah kalau misalnya tidak ada pengaturan berarti ya perbudakan, kan begitu.
Selama hampir 20 tahun RUU PPRT yang diyakini dapat mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan terhadap pekerja rumah tangga yang jumlahnya saat ini mencapai 4,2 juta orang tertahan di DPR. Ratusan pekerja rumah tangga telah melakukan berbagai hal untuk terus menghidupkan kampanye urgensi rancangan undang-undang ini, mulai dari menghadiri sidang dengar pendapat di DPR, unjuk rasa di depan DPR dan istana, istighosah hingga mengirim surat kepada ketua DPR. Sebagian di antaranya mengatakan pada VOA mereka siap mogok makan pada pertengahan Agustus nanti, menjelang dibukanya masa sidang DPR dan sekaligus merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 pada 17 Agustus nanti. Mereka mengatakan agar dunia tahu Indonesia masih memberlakukan perbudakan modern. Saya Fahmi Sreva, VOA, Washington.